Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Fikret Avdić pušten na slobodu nakon izdržanih 10 od 15 godina kazne koju mu je za ratni zločin počinjen na području takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna 2005. pravosnažno izrekao Vrhovni sud Hrvatske. Okupljenim pristalicama je poručio:
ovo je ambijent u kom ja osjećam potrebu da vam se zahvalim za vašu pažnju prema meni sve ove godine, ne samo da.
Avdićevim puštanjem na slobodu najviše razočarani oni koji su pretrpjeli torture u logorima kojih je u takozvanoj autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna pod njegovom kontrolom bilo 11.
Mi najbolje znamo i mi smo živi svjedoci toga koja zlodjela je Fikret Avdić uradio u Cazinskoj krajini. I ako dođe i u Bosnu, njemu je jedino mjesto u Republici Srpskoj, odnosno i Srjavi u Pale, tamo i pripada.
Demokratski omladinski pokret poslao inicijativu predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku da se Srđan Aleksić odlikuje u skladu sa zakonima o odlikovanjima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Sramota da niko iz Bosne i Hercegovine još nije odlikovao Srđana Aleksića, smatrao da i država mora da zauzme se za takvog heroja i za takvu osobu koja je to učinila.
Građani Srbije i dalje veoma malo znaju o zbivanjima tokom ratnih 90-ih.
Šta se desilo, koliko oni znaju, u julu 1995. u Srebrnici 2011. nešto manje od polovine građana smatra da je tamo bilo streljanja, a samo 15% da je streljano preko 7000.
U emisiji poslušajte i priču o tome da su građani koji traže isplatu ratne odštete spremni i na zapljenu državne imovine kako bi došli do svojih prava, ali i prilog o iznošenju završnih riječi tužilaštva na suđenju Vojislavu Šešelju.
Pred licem pravde.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera. Fikret Avdić nakon izdržanih 10 od 15 godina kazne koju mu je za ratni zločin počinjen na području takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna 2005. pravosnažno izrekao Vrhovni sud Hrvatske, prije dva dana pušten je na slobodu. U Puli su ga dočekale hiljade pristalica iz Velike Kladuše te drugih dijelova Cazinske krajine, kao i čelni ljudi Demokratske narodne zajednice, stranke koju je osnovao. Slušamo Enisa Zevića.
Karlovački županijski sud osudio ga je 2002. na 20 godina zatvora za ratne zločine na području sjeverozapadne Bosne po optužnici bosansko-hercegovačkog tužiteljstva, koje je, kako Avdić ima dvojno hrvatsko i BH državljanstvo, prepustilo slučaj Hrvatskoj, a temeljem međudržavnog sporazuma o pravnoj pomoći. Vrhovni sud Hrvatske uvažio je žalbu obrane i smanjio mu kaznu na 15 godina. Pred pulskim zatvorom euforično ga je dočekalo oko 3000 pristaša, što iz Kladuše, što iz Hrvatske i zapadnoeuropskih zemalja, kojima je on zahvalio na potpori.
Ovo je ambijent u kom ja osjećam potrebu da vam se zahvalim za vašu pažnju prema meni sve ove godine, ne samo danas.
Za sada će, dok ne dobije dokumente, živjeti u vili u Voloskom, oko koje se vodi sudski postupak, a potom odmah dolazi u Kladušu.
Trebamo se dogovoriti kako iz pepela ponovo podići Agrokomerc i učiniti ga još boljim nego je bio.
Podsjetimo, Avdić je na sudskom postupku u Karlovcu bio proglašen krivim zbog uspostave takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna suprotno ustavu BiH, te zato što je kao vrhovni zapovjednik paravojne postrojbe Narodna obrana odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi i u kojima je zbog zlostavljanja umrlo najmanje 3 ljudi. AP Zapadna Bosna postojala 2 godine, a propala je nakon što akcijom hrvatske vojske Oluja pomognuta deblokada Bihaća kojemu je prijetila sudbina Srebrenice. Avdić je otišao u Hrvatsku i tamo se bavio biznisom. Dvojno državljanstvo štitilo ga od izručenja Bosne i Hercegovine, pa je suđenje održano u Hrvatskoj. Zagreba, Enis Zajebić.
I dok je za jedne Fikret Avdić heroj, za druge je zločinac. Razočarenje što je izašao iz zatvora ne kriju oni koji su pretrpjeli torture u logorima kojih je u takozvanoj autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna pod njegovom kontrolom bilo 11. Čovjek koji je put ka uspjehu počeo kad je pokrenuo čuveni Agrokomerc. 1993. počeo je kovati savez sa tadašnjim predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem, Matom Bobanom, tvorcem paradržavne tvorevine Herceg Bosna, te današnjim haškim optuženikom Radovanom Karadžićem. Priču o Fikretu Abdiću u cijelosti donosi Dženana Halimović.
S jedne strane euforija, s druge razočarenje.
Mi najbolje znamo i mi smo živi svjedoci toga koja zlodjela je Fikret Abdić uradio u Cazinskoj krajini. I ako dođe i u Bosnu, njemu je jedino mjesto u Republici Srpskoj, odnosno i se javi u Pale, tamo i pripada.
Građani smatraju da on nešto može učiniti za ovaj narod. Vrijeme će pokazati.
Mi nemamo babe nek babu. Kladuša je ostala pusta i bit će pustati živo dok babu nju dođe.
Najviše su razočarani oni koji su pretrpjeli torture u logorima kojih je u autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna, koja je bila pod njegovom kontrolom, bilo 11. U njima je bilo zatočeno oko 5000 osoba, među njima i žene i djeca. U jednoj od svojih ispovijesti Enisa Gračanin prisjeća se prisilnog rada, mučenja i izgladnjivanja.
Nisu dali hrane dovoljno, četvrce kruha stavi vode ti na dan, odvodili su žene na prisilni rad.
Fikret Abdić je tako danas za jedne heroj, za druge zločinac. U svoje 72 godine, u nešto manje od deceniju, od babe, oca agrokomerca, spasioca krajiške privrede, te prvog izabranog predsjednika Bosne i Hercegovine na prvim višestranačkim izborima, postao je sinonimom izdaje. Abdićev put ka uspjehu počeo je kada je pokrenuo do tada mrtvu privredu u Cazinskoj krajini, podigavši čuveni agrokomerc. Ovaj dio Bosne i Hercegovine je do tada decenijama držan u izolaciji. Nakon kontroverzne cazinske bune u kojoj su se 1950. godine krajiški seljaci pobunili protiv metoda kojima je tadašnja narodna vlast otkupljivala poljoprivredne proizvode i koja je ugašena u krvi. Ljudi su do tada živjeli teško radeći na tuđoj zemlji, prisjeća se svjedok podizanja agrokomerca Muhamed Škrgić.
Nije bilo zaposlenosti, nije bilo infrastrukture. Iz ovih krajeva Cazinske krajine se išlo na sezonski rad širom Banije, Korduna pa i Semberije, a nije bilo poslova na domaćem terenu. On je želio da stvori mogućnost da se to zapošljavanje desi.
U najbolje vrijeme, sredinom 80. godina, agrokomerci imao skoro 14.000 redovno zaposlenih radnika i 6 do 8.000 kooperanata. Stanovništvo krajine živjelo je od kombinata. Bilo je jedno od rijetkih, ako ne i jedino, veliko preduzeće sa sjedištem u provinciji. To je, vjeruje Škrgić, izazvalo ljubomoru tadašnjih velikih centara, što rezultira aferom agrokomerc. Abdić biva uhapšen i optužen za kontrarevolucionarno ugrožavanje društvenog uređenja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Glavna optužba bilo je izdavanje mjenica bez pokrića u vrijednosti od oko 400 miliona dolara.
Presuda je bila negdje oko 12 zarez nešto maraka, da je bila greška oko tih mjenica.
Abdić se vraća, agrokomerc se ponovo diže. No afera je indirektno koštala političke karijere njegovog mentora, tadašnjeg potpredsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Hamdiju Pozderca. Vjerovalo se da je u pitanju zavjera skrojena u srbijanskim političkim krugovima kao uvod u najveće krvoproliće u Bosni i Hercegovini. Onda dolaze prvi višestranački izbori na kojima Abdić odnosi najviše glasova za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje potom ni iz danas jasnih razloga prepušta Ali Izetbegoviću. Isto tako naglo u jeku rata 1993. godine okreće leđa predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine, formira takozvanu autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna te počinje kovati savez s onima za koje se vjerovalo da su kumovali njegovoj privrednoj propasti, ali i propasti Bosne i Hercegovine, u prvom redu sa tadašnjim predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem. Potom sklapa saveze i sa Matom Bobanom, tvorcem paradržavne tvorevine Herceg Bosne, te liderom bosanskih Srba, danas haškim optuženikom Radovanom Karadžićem. Uz pomoć ovaj put srbijanskih mentora i njihove vojne potpore, Abdić započinje i otvorene sukobe sa snagama armije Bosne i Hercegovine, u kojima je stradalo oko 2000 ljudi. Njegova vlast biva nakratko prekinuta kada snage armije Bosne i Hercegovine ulaze u ovaj dio zemlje, da bi uz podršku Željka Ražnjatovića Arkana te jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u operaciji zvanoj PAUK ponovo preuzeo Veliku Kladušu. Nakon povratka Abdića na vlast vraćaju se i logori. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine, 1995. godine biva zatvoren u zloglasni logor Drmeljevo. O tome da ponovo vidi Abdića u Kladuši danas kaže:
čak kad bi se i to desilo da se vrati u Veliku Kladušu, radi se ipak o oronulom starcu od 70 i nešto godina, za kojeg može slobodno reći da o bilo kakvom oživljavanju ili podizanju bilo čega nema ništa.
Ipak činjenica je da je Fikret Abdić za mnoge u Krajini i danas babo, čiji se povratak željno očekuje.
Od njega se ponovo nadaju pokretanju privrednog giganta i oživljavanju ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji je i danas zbog ratnog nasljeđa ponovno stavljen na marginu. Kako u Agrokomerc, tako se nadaju i njegovom povratku u politički život. Predsjednik Demokratske narodne zajednice Rifat Dolić.
Fikret Abdić u ovom momentu bi bio zlata vrijedan za obnovu Agrokomerca i idealno bi bilo kada bi na takvu saradnju bila spremna i aktuelna vlast na svim nivoima. Ne treba očekivati njegovo nekako direktno političko angažovanje, međutim objektivno htio on ili ne htio, on će biti u službi politike.
Povratak u Ukrajinu i Agrokomerc najavljuje njegova kćerka Elvira Abdić-Jelenović, predsjednica Kluba Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, bez obzira na očevu ratnu prošlost i izdržanu zatvorsku kaznu.
To treba odvojiti od politike. On je idejni tvorac projekta Agrokomerc. On je čovjek koji je tu firmu digao nakon afere Agrokomerc. On je u stanju da to digne sada sa 72 godine zajedno sa ljudima kojima je to i stvarao.
Inače, na Županijskom sudu u Rijeci uskoro se nastavlja suđenje Fikretu Abdiću i njegovom sinu Ervinu zbog privrednog kriminala. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Demokratski omladinski pokret poslao je inicijativu predsjedništvu Bosne i Hercegovine i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku da se Srđan Aleksić odlikuje u skladu sa zakonima o odlikovanjima BiH i Republike Srpske. Kako navode u toj nevladinoj organizaciji koja okuplja mlade iz cijele Bosne i Hercegovine, djelo spašavanja ljudskog života u najtežim vremenima, putokaz je koji treba da se slijedi, ali da se Srđan Aleksić žrtvovanjem svog života za spašavanje tuđeg može svrstati u najveće heroje najtežih dana ove države. Apsurd predstavlja činjenica kako ime mladića iz Trebinja ne nosi niti jedna ulica u Bosni i Hercegovini. Prilog Žane Kovačević.
Rijetko ko danas u Bosni i Hercegovini nije čuo za Srđana Aleksića, mladića heroja iz Trebinja koji je svojim platio život druga Bošnjaka ratne 1993. godine. Prošle su godine otkako se čulo za Srđanovo herojstvo. Njegovo ime nosi jedna ulica u Novom Sadu. Posthumno su ga odlikovale nevladine organizacije i predsjednik Srbije Boris Tadić, ali ne i njegova zemlja, Bosna i Hercegovina. Dok se o ratnim zločinima i zločincima zna sve pa i najmanji detalj iz biografije, Bosna i Hercegovina kao da nema svojih heroja iz prošlog rata. Ili bar nema onih koji bi to bili na svakom pedlju ove zemlje, jer orden slobode Bosne i Hercegovine, koji se dodjeljuje za djela hrabrosti, još nikom nije dodjeljen. A Srđan bi mogao biti prvi zajednički heroj u Bosni i Hercegovini. Demokratski omladinski pokret uputio inicijativu predsjedništvu Bosne i Hercegovine da Srđanu Aleksiću posthumno dodjeli orden slobode Bosne i Hercegovine, kaže Erna Čomaga iz ovog pokreta.
Moram biti svjesni da je Srđan Aleksić to uradio u najtežim danima Bosne i Hercegovine, da je Srđan Aleksić žrtvovanjem svog života spasio tuđi život, što je zapravo po nama najveći čin humanizma koji čovjek može da učini. Je sramota da niko iz Bosne i Hercegovine još nije odlikovao Srđana Aleksića, smatrao da i država mora da zauzme se za takvog heroja i za takvu osobu koja je to učinila, a posebno predsjedništvo Bosne i Hercegovine koji ima osnovu da odlikuje Srđana Aleksića i koji ima zakon o odlikovanju Bosne i Hercegovine. Međutim, nikada do sada to nije upotrebljeno, znači do sada još nije niko odlikovan ordenom Bosne i Hercegovine, a isto tako kada vidimo da se na dan Republike Srpske odlikuju toliko političara i tako dalje, smatramo da je konačno je vrijeme da se jedna osoba koja je to učinila posthumne odluke Krsto Milosrđa, koje se zapravo dodjeljuje ljudima koji su spasili ljudske živote i koji su na neki način dali doprinos humanizmu.
Ista inicijativa upućena je i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Iako se Trebinje danas ponosi Srđanom, ni jedna ulica u ovom gradu ne nosi njegovo ime, niti postoji spomen obilježje ovom hrabrom momku. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine od 2007. godine postoji odluka Skupštine kantona da se jedna ulica u Sarajevu nazove po Srđanu Aleksiću, ali nadležna komisija nikada nije izvršila ovu odluku. Očigledno je da političke elite u Bosni i Hercegovini još uvijek ignorišu ovakve svijetle primjere ljudskosti i humanosti iz proteklog rata, smatra Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske i dodaje da tako održavaju atmosferu podijeljenosti i nepovjerenja među građanima.
Političkim kvazi elitama nije potrebna nikakva priča o Srbinu koji je bio spreman da da svoj život da bi zaštitio svoje prijatelje Bošnjake ili obrnuto. Dakle, njima nisu potrebni pozitivni primjeri, njima je potrebno da ponovo iz mraka naše prošlosti izvlače sve one slučajeve gdje je bilo nasilje, gdje je bilo konflikata, onima čime se može postaći mržnja. Prema tome, jednostavno nisu potrebne te priče koje bi ohrabrile suočavanje sa istinom, izgradnju povjerenja, proces pomirenja. I oni se svojski trude da odlikuju, da zaštite i, kako bi rekao jedan narodni izraz, da u svijece kuju zločince i one koji su počinili monstruozne stvari, a istovremeno sa jednom ignorancijom gledaju na te svijetle primjere kakvih u Bosni i Hercegovini svakako bilo, gdje su ljudi se međusobno pomagali.
Srđan Aleksić reagovao je kao moralno ljudsko biće, bez ideologizirane svijesti, koja je još uvijek prisutna na prostorima bivše Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, ističe Fra Ivo Marković iz interreligijske službe Oči u oči. I 16 godina nakon rata BH društvo se liječi od bolesti pripadanja, dodaje Fra Ivo Marković.
I oni koji su napravili sve ljude na ovakav ambijent, one su odgovorne za ovo stanje. Vidite koliko smo mi još, da se takvi ljudi, takvi proročanski ljudi jednostavno ne mogu među nama zapaziti. U svemu ovome tužnom je dobar je znak da je ponovna reafirmacija i odlikovanje pokojnog Srđana Aleksića, ponovno kriće njega, da je to jedan znak čišćenja ovog našeg prostora do normalizacije stanja, liječenja ljudi, dolaska ljudi svoje pameti, svoje svijesti, svoje odgovornosti.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Posljednje istraživanje koje je provedeno u Srbiji pokazalo je da građani te zemlje i dalje veoma malo znaju o zbivanjima tokom ratnih 90-ih, a da još manje imaju povjerenja u istinitost utvrđenih podataka. Tako, na primjer, i dalje svega 40% građana Srbije vjeruje da je u Srebrenici ubijen veliki broj Bošnjaka, dok svega 37% njih prihvata da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom. Ko snosi odgovornost za neinformisanost građana Srbije, istraživao Ognjen Zorić.
Velikoj većini građana Srbije pominjanje suda u Hagu i dalje budi negativna osjećanja. 76% njih kvalifikuje ga kao pristrasnog, uz uverenje da je njegova prvenstvena svrha da krivicu za zločine i ratna stradanja svali na Srbe.
Tek o pravičnosti tu nema govora. Fokusirali ste se za jedne zločine, za jednu stranu i onda to toliko se po svaku cenu gazi, a druga strana vas potpuno ne zainteresuje.
Poverenje u pravičnost postupaka koji se pred Haškim sudom vode veoma je nisko, kao i u činjenice utvrđene u presudama, iako 90% građana prema sopstvenom priznanju presude zapravo nikada nije ni pročitalo. Kao ilustracija bi mogli poslužiti poznatiji procesi, na primjer protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića, ukazuje Svetlana Logar iz Ipsos strateškog marketinga koji je sproveo istraživanje.
Da li znate za koje zločine se sudi Radovanu Karadžiću? Umjesto da procenat raste, procenat građana koji kažu da znam je ponovo, kao što vidite, u padu sa 66% na 58%. Sličnu stvar imamo i kada postavimo pitanje da li znaju za koje zločine je optužen Ratko Mladić.
Međutim, uprkos nepoznavanju optužnica, upitan je odgovornosti Karadžića ili Mladića.
Još uvek polovina Srbije smatra da nije odgovoran.
Istraživanje koje Ipsos proveo za Beogradski centar za ljudska prava i misiju OEPS-a u Srbiji pokazalo je i da građani Srbije i dalje veoma malo znaju o zbivanjima tokom ratnih 90-ih, a da još manje imaju povjerenja u istinitost utvrđenih podataka. Tako, na primjer, i dalje svega 40% građana Srbije veruje da je u Srebrenici ubijen veliki broj Bošnjaka, dok svega 37% njih prihvata da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, ukazuje Svetlana Logar.
Šta se desilo, koliko oni znaju, u julu 1995. U Srebrenici 2011. nešto manje od polovine građana smatra da je tamo bilo streljanja, a samo 15% da je streljano preko 7000. Generalno idemo ka zaboravu. Građani kažu, pa nisam ni čuo za događaje. Evo pogledajte, na primjer, da je Sarajevo preko 1000 dana bilo pod opsadom, samo 53% građana kaže da je čulo za taj događaj.
Dešavanja tokom ratova 90-ih i Haška suđenja u medijima u Srbiji zauzimaju sve manje prostora. Komercijalizacija, u kojoj vrednosne kriterijume postavljaju estradne zvezde, dovela je do toga da se čitajući novine ili gledajući televiziju nije ni moglo saznati mnogo o razlozima zbog kojih se, na primjer, Radovan Karadžić tereti za genocid. Na takav površan pristup u izveštavanjima o Hagu ukazuje i predstavnica sekretarijata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, Morgijana Breding.
Svi znamo o Mladićevim jagodama, o doktoru Daviću, o suđenju Vojislavu Šešelju, kako mu se ne sviđa hrana u pritvorskoj jedinici, a vrlo malo se piše o činjenicama koje su utvrđene van svake sumnje pred tribunalom, što je jedan veoma bitan dio istorijskog zapisa onoga što se dešavalo u regionu 90. godina.
Građani Srbije su međutim uprkos velikoj neinformisanosti formirali veoma čvrste stavove. Ivan Jovanović, šef odseka za pitanja ratnih zločina pri OEBS-u, smatra da bi zato trebalo ozbiljno raditi na njihovom boljem informisanju. Po njegovom mišljenju, neophodno je pre svega posvetiti se mladima koje bi kroz obrazovanje trebalo bolje upoznati sa onim što se dešavalo tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i odgovornostima za te događaje.
Kako se u istraživanju u Srbiji govori o zločinima srpske strane nad Bošnjacima, Hrvatima, Albancima, znatno opada broj onih koji veruju da se tako nešto desilo iako su čuli ili koji veruju da je to ratni zločin. A ako se radi o zločinima na srpskim civilima, srpskim žrtvama, Oluji, Čelebićima, zločinima na Kosovu, taj procenat znatno raste.
Krivica međutim nije samo na medijima i o svojoj odgovornosti trebalo bi da porazmisle i političke elite, koje se na teme vezane za suočavanje s prošlošću osvrću veoma retko. To primećuje i zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić, koji dodaje da je političarima jasno da su u pitanju nepopularne teme koje teško da će im podići rejting.
Čini mi se da političari jednostavno daju one izjave koje građani Srbije prema i ovim i drugim istraživanjima žele da čuju. Prema tome udvaraju se javno mnjenje umjesto da na neki način se suoče s prošlošću, kažu istinu o zločinima koji su se dešavali ono nesrećno vrijeme.
Trend zaborava događaja iz 90-ih u kome svedoče prezentovani podaci hitno mora da se zaustavi, ukazao je Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava. To se, kako ističe, pre svega mora učiniti u interesu budućnosti i budućih generacija.
Ovake stvari ne smeju da se ponove, ne smeju da ostanu nekažnjene, a još malije da se dozvoli da oni koji su teškoj meri kršili pravila čovečnosti i međunarodnog prava ostanu pošteđeni, pa šta više i da se pretvore u heroje.
Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nedavno je u Republici Srpskoj donesen zakon prema kojem će se ratna odšteta isplaćivati u obveznicama, a u Federaciji BiH je donesena odluka da se isplate prolongiraju. Oni koji su tužili kažu da to neće prihvatiti, a u konačnici su spremni i na zapljenu državne imovine kako bi došli do svojih prava, priča Mirne Sadiković.
Bivši logoraši i civilne žrtve rata u narednim mjesecima očekuju privođenje kraju predmeta za ratnu odštetu, odnosno pravosnažne presude po osnovu tužbi oni koji su najviše stradali u proteklom ratu. No prije nego što su presude za ratnu odštetu postale pravosnažne, i Republika Srpska i Federacija donijeli su odluke o odloženom plaćanju žrtvama, navodeći da bi se isplatama ugrozili budžeti. Podnosioci tužbi nadaju se da će pravda biti na njihovoj strani, te da će vlasti promijeniti takve odluke kada dođe vrijeme za naplatu. Parlament Republike Srpske usvojio je sredinom decembra zakon o unutrašnjem dugu tog entiteta za obaveze po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u ratnom periodu, namijenjeno je oko 600 miliona konvertibilnih maraka. Problem je međutim što Republika Srpska zakonom predviđa naknadu u obveznicama, a udruženja civilnih žrtava rata ne pristaju na takva obeštećenja. Muzafer Teskeređić iz Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo kaže kako žrtve nikada neće pristati na obveznice, te da su spremni za svoja prava ići i do Strasbura.
Članovi Unije su procesuirali do sada 3772 predmeta. Nas te odluke ne zanimaju, mi ćemo raditi u skladu sa zakonom, to znači kad bude presuda pravosnažna, ićemo u skladu sa zakonom o izvršnom postupku, kad bude ta presuda pozitivna, normalno da će on se ići na izvršenje. A nikakve ne dolazi obaveznice za isplatu, to mora biti keš, jel?
Predsjednik udruženja logoraša Istočne Hercegovine Vukan Kovač podsjeća da je prva nepravosnažna presuda donesena u korist članice ovog udruženja Olge Draško, koje bi, ukoliko postane pravosnažna, Federacija Bosne i Hercegovine trebala isplatiti 100.000 konvertibilnih maraka obeštećenja za boravak u logoru Dretelj. Kovač se nada da će drugostepena presuda nakon žalbenog postupka biti izrečena uskoro.
Kad tad to će doći na naplatu? I mislim da ljudi ono što su preživjeli, neko mora da snosi odgovornost, jer država i jedna ili druga strana su angažovali vojsku, a vojska je bila državna i sa jedne i sa druge i sa treće strane, i mislim da će morat da isplaćuju te štete u svakom postupku koji se dokaže da je neko nekoga maltretirao, a bio član legalne vojske ili legalne institucija.
Prema podacima iz Saveza logoraša Bosne i Hercegovine pripremljeno je 55.000 tužbi. Najviše ih je protiv Republike Srpske, ali je znatan broj i tužbi protiv Federacije Bosne i Hercegovine. Murat Tahirović iz Saveza logoraša Bosne i Hercegovine procjenjuje da bi ukupna potraživanja ljudi koji su stradali u ratu ili izgubili svoje najmilije mogla u konačnici iznositi 6 milijardi konvertibilnih maraka. Te smatra da bi vlastima u Bosni i Hercegovini bilo pametnije da u dogovoru sa žrtvama zajedno naprave plan obeštećenja koji im po svim evropskim i UN-ovim konvencijama pripada.
Mi smo pokušali da priličimo sastanak sa nadležnim ministrima iz određenih resora, međutim niti jedan sastanak nije imao ozbiljan razgovor uopšte na tu temu do sada, što na neki način samo govori u prilog činjenici da oni još uvijek te tužbe ne smatraju apsolutno ozbiljnim niti bilo kakvom prijetnjom. Međutim, ja želim istaći da mi imamo faktički u Bosni i Hercegovini uvedenu sudsku praksu, s obzirom da su vrhovni sudovi donijeli presude u kojoj su vrlo jasno i decidno odredili se prema našim tužbama, što znači da su vrhovni sudovi uveli praksu da će svako onaj ko posjeduje dokaze da je bio bespravno zatvoran u logore širom Bosne i Hercegovine ima pravo na obeštećenje. I to je jedan putokaz po kojem u zadnjih skoro pa godinu dana sudovi Bosne i Hercegovine rade i već imaju ustaljenu praksu za donošenje presuda i da mi imamo već preko 1000 presuda dosuđenih u korist naših članova, i to ide sada sve bržim i bržim tempom.
Tahirović poručuje da ljudi koji su u logorima godinama trpili najstrašnije torture neće odustati od svojih prava.
Te ako entitete odluče da neće iz budžeta isplatiti odštetu, mi smo od strane HR-a dobili popis imovine koja je vlasništvo entiteta, počevši od Elektrodistribucija, Telekoma i tako dalje, mi ćemo ići u blokadu te imovine i pokušati staviti hipoteku na tu istu imovinu. Jednostavno tražite ono što ljudima pripada na sve moguće način.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Haško tužilaštvo zatražilo je protekle sedmice 28 godina zatvora za vođu srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, nakon što je 3 dana iznosilo završne riječi. Tužilaštvo je podsjetilo na brojne zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta, organizovanih za ratište u orkestraciji optuženog. Šešeljev ratni angažman je, prema navodima tužilaštva, rezultovao protjerivanjem desetaka hiljada civila nesrpske nacionalnosti te ubistvom u optužnici navedenih najmanje 905 osoba. Iznošenje završnih riječi pratio Goran Jungwirth.
Tijekom suđenja Vojislavu Šešelju je izvan razumne sumnje dokazana krivnja za široko rasprostranjene i gnjusne ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini, izjavio je na kraju 3. dana iznošenja završnih riječi tužitelj Matijas Markusen, riječima sudske prevoditeljice.
Kada je Vukovar najzad pao, srpske snage, uključujući i brojne Šešeljevce, za koje je optužen lično odlučio da se upute u Vukovar, protjerivali su, ubijali, tukli, mučili, silovali i zlostavljali preostalo nesrpsko stanovništvo. Optuženi i ostali učesnici u druženom zločinačkom poduhvatu produžili su sa svojom kampanjom progona u Bosni i Hercegovini kada je Bosna i Hercegovina krenula putem nezavisnosti.
Nakon što je tužiteljstvo navelo niz primjera brutalnih ubijanja i mučenja od strane Šešeljevih dobrovoljaca i optuženi je najavio kako će iznijeti svoje završne riječi, čiji se početak očekuje na dolazeći ponedjeljak.
Pošto mi niste dali mogućnost da izvedem dokazni postupak odgane, ja sam vam na vreme dostavio 2 moje glavne knjige. Jedna se zove Rimokatolički zločinački poduhvat stvaranja veštačke hrvatske nacije, a druga se zove Ideologija srpskog nacionalizma. Ja imam nameru da koristim pojedine citate iz tih knjiga kao sastavni deo završne reči, a ne kao iznošenje dokaza.
Podsjetimo, Šešelj je odustao od izvođenja svoje obrane nakon što mu je tajništvo Haškog suda odbilo dostaviti novčana sredstva koja je tražio. Od predsjedavajućeg suca Jean-Claude Antonetija je pak zatražio da njegova riječ bude zadnja u postupku, ukoliko se tužiteljstvo odluči na repliku na njegovo izlaganje sljedeći tjedan, za koje je dobio isto vremena kao i optužba. 10 sati, odnosno 3 radna dana. Tužiteljstvo je zatražilo od suda kaznu od 28 godina zatvora za Šešelja bez da mu se u to uračunaju i kazne iz tri suđenja za nepoštivanje suda zbog objavljivanja imena zaštićenih svjedoka. No prema dosadašnjoj praksi, optuženom će se uračunati u pravomoćnu kaznu vrijeme koje je proveo u pritvoru, do sada 9 godina od dobrovoljne predaje. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Toliko za ovo izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.